15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Rakitić.
Dobar dan, ovo su vesti dana. I dalje blokirana granica između Srbije i Hrvatske zbog preusmeravanja na alternativne prelaze, kolone kamiona i na Sremskoj Rači između Srbije i Bosne i Hercegovine. Evropski komesar za susedsku politiku i proširenje Johannes Hahn u poseti Srbiji. Premijer Hrvatske Milanović poručio da razmatra ukidanje mera na granici sa Srbijom. Istovremeno, Brisel od Zagreba zatražio hitno objašnjenje odluke o zatvaranju graničnih prelaza sa Srbijom. Posle dva meseca pauze, poslanici Skupštine Srbije zasedaju na dnevnom redu nova finansijska pravila. Jelena Janković pobedila Janinu Wickmajer i plasirala se u finale teniskog turnira u Guangzhou. Počinje noć istraživača. Sutra oblačno, moguća kiša. Temperatura do 23 stepena. Evropski komesar za susedsku politiku i proširenje Johannes Hahn je u poseti Srbiji. Razgovarao je sa srpskim zvaničnicima o izbegličkoj krizi, blokadi puteva i evrointegracijama. U toku je konferencija za novinare, a našeg reportera koji prati ovaj događaj, kao i ono što su rekli Johannes Hahn i premijer Aleksandar Vučić, čućete tokom emisije. Pre razgovora u Beogradu, Hahn i Vučić obišli su prihvatni centar za izbeglice u Šidu. Tamo je bio naš reporter Milenko Marković.
Oko 280 izbeglica našlo je utočište u privremenom prihvatnom centru kod graničnog prelaza Sot prema Hrvatskoj. Taj centar su danas posetili premijer Aleksandar Vučić i evropski komesar za proširenje i susedsku politiku Johannes Hahn. Hahn je rekao da su izbeglice svetski problem za koji je potrebno evropsko rešenje.
It's not something where we can leave.
Ne možemo ostaviti samo jednu državu da se sama bori sa tim. Ovaj problem se može rešiti ako svi radimo zajedno u duhu solidarnosti. U Evropi ne treba graditi nove granice i nove ograde. Evropa tako ne funkcioniše. Hahn je obećao finansijsku, političku i moralnu podršku zemljama kroz koje izbeglice prolaze. Premijer Aleksandar Vučić je podsjetio da je kroz Srbiju prošao najveći broj izbeglica, ali da to za našu zemlju nije veliki problem.
Možda nisam dobar predsjednik vlade jer ne umem da kukam i da plačem kao svi ostali u Evropi. Ja ne mislim da je to za nas bio tako veliki problem. To je veliki problem za Nemačku, Austriju, skandinavske zemlje koje moraju da reše pitanje zaposlenja. Mi smo sve ove zemlje, dakle Zapadnog Balkana i jedan deo zemalja centralne Evrope, uglavnom su zemlje koridore, tako da ovi ljudi su dobrodošli kod nas, mi ih uvijek primamo na najlepši mogući način.
Nekoliko stotina izbeglica i danas čeka na ničijoj zemlji na prelazu Šid-Tovarnik posle kišne noći koju su proveli na blatnjavoj njivi. Hrvatske vlasti ceo jučerašnji dan nisu htjele da ih puste, da bi tek uveče počele registraciju. Izbeglice kažu da je na prelazu vladao haos.
It's horrible. I've heard that this...
Bilo je grozno. Čuo sam da su morali ljude da vraćaju u Srbiju kako bi ih zaštitili od kiše. Prebacivanje do kampa na hrvatskoj strani je bilo jako loše organizovano, a mislim da on nije dovoljno opremljen da primi veći broj ljudi.
Teško je izbeglicama na granici između Srbije i Hrvatske, još teže je ili jednako teško i vozačima koji danima čekaju da svojim kamionima uđu u Hrvatsku, a i onima koji iz Hrvatske čekaju da pređu u Srbiju. Više od 24 sata traje blokada graničnih prelaza između dve zemlje. Putnici sa srpskim pasošem granicu mogu preći peške ili u vozilima stranih registracija, a u Srbiju je zabranjen ulazak kamiona i robe iz Hrvatske. Kakvo je stanje u ovom trenutku na licu mesta je Milenko Marković koji je bio danas u Šidu, a sada je na Batrovcima.
Pa, stanje je otprilike isto kao što je bilo juče, dakle, nijedan kamion ne može da uđe u Hrvatsku, ulazak teretnih vozila u Srbiju je moguć. Ono što se pojavilo kao problem umeđu vremenu jeste da je nekoliko kamiona raznih registracija pokušalo da uđe u Srbiju, a nosilo je hrvatsku robu. Naša carina je te kamione vratila u međuzonu. Ono što bi moglo da bude problem jeste da ako njihov broj bude veći, onda bi granični prelaz mogao da bude ponovo blokiran, naravno pod uslovom da se ova sadašnja situacija nastavi. U upravi carina, odnosno u graničnoj ispostavi carina ovde na Batrovcima su nam inače rekli da se protiv mere srpske vlade odnose samo na robu koja je proizvedena u Hrvatskoj, ali ne i na robu koja je utovarena u Hrvatskoj, pošto je dosta bilo glasina koje su se pojavila ovde među vozačima da ne može u Srbiju da ulazi roba koja je utovarena u Hrvatskoj, ali nije u toj zemlji proizvedena. Putnički saobraćaj na Batrovcima se odvija normalno, osim što naravno vozila sa srpskim registracijama ne mogu da uđu u Hrvatsku. Ulazak u tu zemlju sa srpskim pasošem je moguć, tako da naši građani često moraju da dođu do granice, izađu iz vozila i onda peške pređu granični prelaz, a na drugoj strani ih preuzimaju hrvatski prevoznici.
Čuli ste Milenka Markovića sa prelaza Batrovci, a kolone kamiona su i na prelazu Sremska Rača između Srbije i Bosne i Hercegovine.
Kamioni se propuštaju naizmenično jer na tim prelazima nema dovoljno kapaciteta za promet robe. Zbog zatvaranja granica ni danas neće saobraćati autobusi sa srpskim tablicama koji do zapadne Evrope voze preko Hrvatske. Ka Hrvatskoj i Sloveniji idu samo hrvatski prevoznici. Lastini autobusi koji dolaze iz zapadne Evrope zbog zatvaranja graničnih prelaza saobraćaju preko Mađarske.
I danas iz Hrvatske oprečne izjave. Dok hrvatski ministar unutrašnjih poslova Ranko Ostojić tvrdi da će Hrvatska blokadu na Bajakovu rešiti onog trenutka kada Srbija deo izbeglica usmeri prema mađarskoj granici, premijer Hrvatske Zoran Milanović kaže da sa saradnicima razmatra da danas ili sutra ukine mere na granici sa Srbijom. Kako je objavljeno na Twitter nalogu hrvatske vlade, Milanović je upozorio da će se u svakom sledećem trenutku kada oceni da je to u hrvatskom interesu poslužiti istom ili sličnom merom. Objasnio je da ne želi da hrvatske firme i radnici u tim firmama u Srbiji pate. Gotovo istovremeno sa ovom porukom je objavljenom na Twitteru, Brisel je od Zagreba zatražio hitno objašnjenje odluke o zatvaranju graničnih prelaza sa Srbijom za teretni saobraćaj.
Portparolka visoke predstavnice Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Maja Kocijančić objašnjava da je to učinjeno u okviru istrage kojom pravna služba Evropske komisije utvrđuje da li Hrvatska krši sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Prema prvim procenama, postoje ozbiljni problemi sa usklađenošću odluke hrvatske vlade sa sporazumom, izjavila je Kocijančićeva. Dodala je kako je šefica evropske diplomatije Federica Mogherini jutros ponovo telefonom razgovarala sa hrvatskim premijerom Zoranom Milanovićem.
Domaći prevoznici su u međuvremenu izračunali da su cene transporta povećane za trećinu zbog toga što su primorani da kamione šalju preko Mađarske. Zajedno sa ostalim privrednicima iz Srbije sabiraju gubitke i pripremaju se da pokrenu proceduru za naplatu štete. Detaljnije Milica Rilak.
Kilometarska kolona kamiona na srpsko-hrvatskoj granici prava je slika visine štete koju trpe privrednici i prevoznici. Gubitke imaju čak i oni koji su promenili trasu, pa robu umjesto preko Hrvatske voze kroz Mađarsku, kaže direktor Srbija transporta Goran Aleksić.
Zbog povećane kilometraže, cene prevoza su značajno uvećene i do 30%, znači negdje oko 250 do 300 eura po jednom prevozu. Imamo informacija da je dosta robe pokvareno, da su problemi jako veliki, ali sa druge strane imamo obećanje i Privredne komore Srbije i u kontaktima sa predstavnicima ministarstva da će sve štete biti nadoknađene, da se prikuplja validna dokumentacija i da će sve biti u redu. Mi verujemo i nadamo se da će to tako i biti.
Privredna komora Srbije prikuplja podatke o gubicima koje su pretrpela preduzeća, a potpredsjednik Bojan Đurić ocjenjuje da ima osnova za pokretanje pravnih postupaka za naknadu štete.
Naravno, naš prvi interes i sve što radimo je usmjereno na to da se kriza što je moguće pre reši i da ona nema tu vrstu epiloga koji nikada nije najbolji za samu privredu i ekonomiju. Ali svakako, ukoliko situacija ne bude brzo rešena i ukoliko štete za kompanije budu enormne, a mi ćemo im stajati na raspolaganju da asistiramo u eventualnom pokretanju pravnih procedura.
Privrednici ne bi trebalo da pokreću kolektivne tužbe, već da podnesu pojedinačne zahteve za naknadu štete, objašnjava advokat specijalizovan za privredno pravo Nataša Dragović, ali i upozorava da je za to još rano, pošto su granice još zatvorene, što znači da štetni događaj i dalje traje.
Tek onda kada se na neki način između Srbije i Hrvatske reši odblokiranjem granica kao što se nadam, onda će oni moći da konstatuju koliko su realnu štetu zadobili da bi mogli da naprave zapisnik, jave se komorama i utvrde kolika im je stvarna šteta. U ovom trenutku ti zahtevi su preuranjeni.
Ukoliko blokada graničnih prelaza sa Hrvatskom ne bude ukinuta, Srbija, Makedonija i Bosna i Hercegovina će zatražiti hitno zasedanje komiteta CEFTA sporazuma o slobodnoj trgovini u regionu, pošto su ministri trgovine zaključili da nastavak blokade ozbiljno ugrožava ekonomije tri zemlje. Ambasador Turske Mehmet Kemal Bozaj također je izrazio zabrinutost zbog štete koju turska privreda trpi zbog višednevne blokade prelaza Batrovci-Bajakovo koju sprovodi Hrvatska.
Zatvaranje prelaza na hrvatskoj granici poremetilo je privredu, ali i turističke agencije koje moraju da menjaju rute za đačke ekskurzije, što uvećava troškove prevoza. Iz Jute poručuju da ni jedna ekskurzija ka zapadnoj Evropi nije odložena niti otkazana i da se biraju alternativni granični prelazi. U agencijama i školama veruju da ovakva situacija neće dugo trajati i da roditelji ne treba da brinu. Marina Bajić.
Maturanti 8. Beogradske gimnazije večeras se vraćaju iz Italije, ali ne preko Hrvatske, kao što je planirano, već preko Austrije i Mađarske. Direktorka Irena Brajević podsjetila je da su se ne tako davno, pre samo 10 godina, upravo istim tim putem vraćale sve ekskurzije iz Španije, Francuske i Italije.
Mi smo vrlo brzo promijenili rutu, to smo odlučili juče ujutru čak pre 7:30, a na sajtu škole smo izdali obavještenje za roditelje kako ne bi brinuli o povratku dece. Ja sam u svakom trenutku u kontaktu sa učenicima, sa vođom puta, a također i sa agencijom.
Koliko je još škola koje će također morati da promene rutu, u društvu direktora škola Srbije ne znaju, ali podsjećaju da je oktobar udaran mjesec za ekskurzije. Predsjednik upravnog odbora Ivan Ružičić za naš program tvrdi da im se niko od roditelja za sada nije obratio.
Mislim da će se svi prilagoditi tome, jeste da će put biti duži i da će to biti malo napornije, ali šta ćemo kad je to tako, moramo se tome prilagoditi i nadati se svi da će se ova situacija brzo razrešiti.
Prema rečima Petra Kneževića iz Jute, ni jedna ekskurzija ka zapadnoj Evropi nije pomerena niti otkazana zbog zatvaranja hrvatske granice. Ide se na Austriju i Mađarsku, što znači 3 sata duži put.
Pokušavamo da prilagodimo ranije polaske i iz Srbije i iz Italije kako bi uklopili u sate vožnje. Ne možemo sada zbog ovog dela niti da menjamo cenu aranžmana, niti da sada tražimo doplatu. Turističke agencije su sada u toj fazi da oni moraju da snose trošak ovih promjena i to će nama naneti financijske gubitke.
Kako nijedna strana ne bi trpela, reagovalo je i Ministarstvo prosvete. Upućeno je pismo ministarstvima unutrašnjih i spoljnih poslova od kojih se traži reagovanje u slučaju da stanje na granici sa Hrvatskom potraje. Svi se ipak nadaju da do toga neće doći.
Šef mađarske diplomatije Peter Sijarto poručio je hrvatskom premijeru Zoranu Milanoviću da ostavi i Srbe i Mađare na mir, da vlade u Beogradu i Budimpešti nikada nisu imale dogovor oko smera u kojem će se kretati migranti, te da predizbornu kampanju vodi unutar Hrvatske. Premijer Viktor Orban je o izbjegličkoj krizi razgovarao sa austrijskim kancelarom Fajmanom. Jelena Vidić.
Konstantne optužbe hrvatskog premijera Zorana Milanovića da Mađarska i Srbija imaju dogovor da usmeravaju migrante ka Hrvatskoj apsolutno su netačne, tvrdi šef mađarske diplomatije Petre Sijarto. Ultimatum koji je Hrvatska postavila srpskim vlastima je suprotan evropskim vrednostima, kaže Sijarto.
Razumem da je u Hrvatskoj počela predizborna kampanja, pa imam samo jedan zahtev hrvatskom premijeru, a to je da ostavi na miru i Srbe i Mađare. Mi nećemo da glasamo na hrvatskim izborima i nas ne mora da uverava u bilo šta, već neka predizbornu kampanju vodi unutar granice Hrvatske.
O izbjegličkoj krizi u Beču su razgovarali mađarski premijer Viktor Orban i austrijski kancelar Fajman, najavljujući da će se konsultovati sa drugim zemljama pre nego što zatvori zelenu granicu sa Hrvatskom i da će članovi mađarske vlade posjetiti Zagreb. Orban je posle sastanka sa Fajmanom rekao da očigledno i dalje postoje razlike u stavovima Beča i Budimpešte.
Kako sam ja razumeo, iako ne punog srca, Austrija razume da Mađarska, ako želi da poštuje međunarodne sporazume, mora da primeni punu kontrolu granice sa Hrvatskom.
Orban je dodao da je Fajman jasno stavio do znanja da ne podržava ideju zvaničnog Zagreba o otvaranju koridora za izbeglice ka Austriji i Nemačkoj. Na odvojenoj konferenciji za novinare austrijski kancelar Werner Fajman je rekao da obezbeđivanje spoljnih granica Evropske unije mora biti u saglasnosti sa zakonima, ali i naglasio da poštovanje prava na azil mora da bude prioritet.
U vili Bokeljka u Beogradu završena je konferencija za novinare premijera Aleksandra Vučića i evropskog komesara za susedsku politiku i proširenje Johanesa Hana. Premijer Vučić je izjavio da se nada da će hrvatska vlada ukinuti mere na granici sa Srbijom, kako je to najavio hrvatski premijer Zoran Milanović na Twitter nalogu. To je jedino što Srbija traži, rekao je premijer Vučić.
Srbija je 4 dana molila da granica bude otvorena, 4 dana su nam govorili da to neće da urade. Tražili smo samo ono što nam pripada u skladu sa zakonom, ono što nam pripada u skladu sa ugovorom o stabilizaciji i pridruživanju koji imamo sa Evropskom unijom. Tražili smo samo ono što je za nas, rekao bih, bilo potpuno normalno, moralno i civilizacijski jedino prihvatljivo i ništa više. Dakle, onog trenutka kada Hrvatska odustane od provođenja protiv zakonitih, protiv ugovornih i nekih drugih mera o kojima ne bih u ovom društvu čak ni da govorim, pošto bi me bilo sramota da kažem da se to odigrava na tlu Evrope. Što se tiče vlade Srbije, istog sekunda ćemo sve stvari vratiti u pređašnje stanje i time jasno i nedvosmisleno pokazati i koliko smo bili na strani istine, koliko smo bili na strani prava i pravde i koliko smo samo u stvari želeli poštovanje zakona i ništa više.
Evropski komesar Johannes Hahn kaže da ukidanje blokade nema alternativu, ističe da mere koje pojedine zemlje sprovode mogu da budu samo privremene jer su diskriminatorne.
I zbog toga ja apelujem na hrvatsku vladu da promeni svoju odluku. Mislim da je u obostranom, zapravo uzajamnom interesu svih ljudi na Zapadnom Balkanu da imaju slobodu kretanja, pokretljivost i, moram reći, ekonomsku stabilnost.
Ovo su samo neke od poruka koje su Evropski komesar za susedsku politiku i proširenje Johannes Hahn i premijer Aleksandar Vučić uputili sa upravo završene konferencije za novinare, a u prilogu našeg reportera Nevene Kostadinović u narednim informativnim emisijama čućete i ostale poruke koje su uputila dva zvaničnika. Nastavljamo sa emisijom Novosti dana. Republika Srpska započela je pripreme za održavanje referenduma o radu suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine, potvrdio je za naš radio predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. On međutim demantuje pisanje banjalučkih nezavisnih novina da bi referendum trebalo da bude održan 15. novembra.
Jeste da je odluka Ustavnog suda objavljena u Službenom glasniku, ali treba 8 dana da ona stupi na snagu, a nakon toga se objavljuje odluka Narodne skupštine. Sve to skupa znači jedno obično špekulativno određivanje datuma koje će se utvrditi tek nakon isteka svih formalnih radnji. Tako da Republika Srpska ulazi u fazu svih tih opsežnih priprema za održavanje jednog takvog referenduma. Referendum ima cilj da iskaže volju naroda i mišljenje naroda o tom aktu i na taj način obaveže političari različitih političkih opcija da za političko djelovanje kako u Republici Srpskoj, tako i na nivou Bosne i Hercegovine.
A u nastavku ponovo o vestima iz naše zemlje, Evropska komisija usvojila je nacrt akcionog plana za poglavlje 23 u pristupnim pregovorima za članstvo Srbije u Evropskoj uniji, rečeno je Tanjugu u Ministarstvu pravde.
Tim poglavljem su definisane mere i rokovi za reforme koje Srbija namerava da preduzme u oblasti pravosuđa, osnovnih prava i borbe protiv korupcije, kako bi se uskladila sa Evropskom unijom. Poglavlje 23 se u pregovorima za članstvo prvo otvara i posljednje zatvara, ali se u slučaju Srbije očekuje da to bude poglavlje 35 koje se odnosi na stabilizaciju odnosa Beograda i Prištine.
Savet ministara Saveta Evrope pozvao je Srbiju da primeni presudu Međunarodnog suda pravde i što pre usvoji zakon koji će omogućiti isplatu stare devizne štednje.
U zaključcima sa zasedanja, Savet srpske vlasti podsjeća da je sud u Strasburu jula prošle godine u predmetu Alići i ostali Srbiji i Sloveniji naložio da zakonom regulišu isplatu starih štednih uloga bivše Ljubljanske i Invest banke i dao im godinu dana da taj zakon usvoje. Kako navode, Srbija to nije učinila u zadatom roku. Država vlasnicima starih štednih uloga duguje oko 310 miliona evra.
Posle gotovo dva meseca pauze, poslanici Skupštine Srbije su se vratili u klupe. Na dnevnom redu su nova finansijska pravila. Ministar financija Dušan Vujović izjavio je da su izmene zakona o porezu na dodatu vrednost predložene da bi se zakon uskladio sa propisima Evropske unije. Mira Nikolić.
Zakon o PDV-u se usaglašava sa evropskim propisima, stvara povoljnije uslove za poslovanje, a zbog smanjenja nekih poreza može se očekivati pojeftinjenje prevoza i prenoćišta, rekao je ministar financija Dušan Vujović. Poslanici raspravljaju i o uvođenju novih republičkih taksi, ali i njihovom ukidanju u postupku ostvarivanja prava žrtava porodičnog nasilja. Poslanik grupe oko socijaldemokratske stranke Blagoje Bradić razume da se porezi moraju platiti, ali smatra da su predložena rešenja kabinetska i nemaju veze sa realnim životom u Srbiji.
Realna privreda? Nema. Nema, ministre. 40% ljudi u Nišu, 40.000 radno sposobnih Nišlija sedi kući. 80 do 100.000 ljudi nema za leba. Odakle da plati?
Ministar Vujović kaže da neke propise prepisane iz jakih ekonomija zaista nije lako primeniti, ali i da ne postoji savršen sistem.
Cilj nam nije da nametnemo namet na vilaje, cilj nam je da državna administracija na svim nivoima pokrije troškove pružanja stvarnih usluga. Tačno je da su ljudi siromašni, ali siromašni ljudi obično ne traže usluge koje su tako skupe, na koje su takse visoke.
Poslanik Srpske napredne stranke Veroljub Arsić ukazao je da Srbija u 2015. godini mora da plati više od milijardu evra samo za kamate na kredite, a trpi kritike za lošu finansijsku situaciju građana.
Ova vlada i ona prethodna moraju da rešavaju probleme starih vlada, pitanje javnog duga za koju ova vlada nije kriva, mera štednje koje se sprovode za koju ova vlada nije kriva, poreski i reformski procesi koji moraju da se sprovode, a nisu sprovođeni godinama.
Šef poslaničke grupe Demokratske stranke Borislav Stefanović pita koliko će milijardi građani plaćati zbog projekta Beograd na vodi u koji ulažemo, dok je prosečna plata i zvanično manja za 4% u odnosu na isti mesec prošle godine.
Građani Srbije, nažalost, su sve siromašniji, cene su sve više, povećali ste sve poreze, smanjili prihode. Objasnite vi meni taj fenomen.
Narodni poslanici su saglasni da je dobro što su izjednačene neke poreske stope, ali da je loše što se privredi nameću suvišne administrativne procedure.
I izdavanjem građevinske dozvole za izgradnju dve stambene kule u okviru projekta Beograd na vodi stekli su se i formalni uslovi za postavljanje kamena temeljca za taj veliki projekat, rekao je gradonačelnik Beograda Siniša Mali. Kamen temeljac će biti postavljen u nedelju 27. septembra, a prema najavama to će učiniti premijer Aleksandar Vučić i prvi čovek Eagle Hillsa i investitor projekta Muhamed El Abar.
Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović, nemački ambasador Axel Dittmann i gradonačelnica Smedereva Jasna Avramović postavili su kamen temeljac za izgradnju fabrike za proizvodnju vode na izvorištu Šalinac. Taj projekat je zajednička investicija Srbije i Nemačke, iznosi 3,2 miliona evra, a obezbedit će pijaću vodu za 25.000 stanovnika u okolini Smedereva. Ovo su novosti dana.
Predsednik Privrednog suda u Beogradu svoj predlog punomoćnika Andreja Vučića za izuzeće sudije Privrednog suda Mirjana Jovanović, rekla je portparolka suda Gordana Petković. Razlog za izuzeće sudije je odugovlačenje postupka, precizirala je Petkovićeva, i napomenula da će novi sudija biti određen metodom slučajnog uzorka, kompjuterskim programom, posle čega će postupak biti nastavljen. Brat premijera Vučića je sudu podneo tužbu kojom traži utvrđivanje ništavnosti akta o osnivanju firme Asomakum, jer je nastao korišćenjem falsifikata. Osnovala ga je osoba koja je koristila njegovu falsifikovanu ličnu kartu.
Ustavni sud Srbije utvrdio je da zakonom o privremenom uređivanju načina isplate penzija nije prekršen Ustav. U odluci se navodi da je rešenjima u tom zakonu obezbeđeno staranje o ekonomskoj sigurnosti penzionera. U Udruženju sindikata penzionera Srbije, na čiji se zahtev sud i oglasio, najavljuju da će se obratiti Međunarodnom sudu za ljudska prava u Strasburu. Ivan Jovanović.
U Udruženju sindikata penzionera Srbije nisu iznenađeni odlukom Ustavnog suda. Predsednik udruženja Milorad Vujasinović kaže da će sve dalje poteze razmotriti kada im odluka suda bude dostavljena u pisanoj formi.
Ja mislim s ovom svojom odlukom da Ustavni sud napravio jednu kardinalnu grešku, učinili ono što ni jedan sud na svetu ne bi učinio. Mi smo iscrpili sve mogućnosti ovde, želili smo se fondu PIO da nam ide rešenje, želili smo se upravnom sudu, ništa nije odgovorio, nećemo stati na ovome, idemo dalje i mi smo duboko ubeđeni da će Međunarodni sud pravde u Strasburu poništiti tu njihovu odluku.
Nemanja Nenadić iz organizacije Transparentnost Srbija izjavio je za naš radio da se Ustavni sud u spornoj odluci više bavio ekonomskim, a manje, kao što bi bilo logično, pravnim pitanjima. Nenadić smatra da su penzije mogle da budu smanjene samo na osnovu izmena zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju, ali ne kao što je to urađeno drugim posebnim zakonom.
S jedne strane i dalje postoji obaveza penzionog fonda, a s druge strane se kaže da se jedan deo penzija neće isplaćivati i da su te isplate konačne. Direktno protivrečne odredbe. Pitanje da li penzije treba umanjivati ili ne je sasvim drugo. Ovde je suština u tome da se to umanjenje ne može izvesti na ovaj način.
U odluci Ustavnog suda, pored ostalog, je navedeno da nema osnova za pokretanje postupka za utvrđivanje neustavnosti zakona o privremenom uređenju načina isplate penzija u Srbiji.
U Skupštini grada Beograda održana je prva konferencija za novinare povodom jubilarnog 60. sajma knjiga, koji će trajati od 25. oktobra do 1. novembra. Ljupka Kovačević.
Na 60. sajmu knjiga zemlja počasni gost ove godine je Rusija, zemlja sa bogatom kulturom i literaturom. Pod sloganom Šta bi bilo da nije bilo, na predstojećem sajmu knjiga učestvovaće više od 450 izlagača, bibliotekara, knjižara, pisaca iz zemlje i sveta, izdavača koji će predstaviti svoju godišnju produkciju, ali će i ostvariti različite vidove poslovne i kulturne saradnje. Program najznačajnije obeležje ove manifestacije predstavio je urednik Dragan Hamović.
Stogodišnjica je najomiljenijeg pisca na našim prostorima, ne samo srpskim, Branka Ćopića, i to obavezuje i ovaj 60. sajam. Biće njemu posvećen i na izložba i tribina i čitav dečiji program je u njegovom znaku. Tu su i druge važne godišnjice, pojave, teme, književnost i subverzivnost, pre svega srpska jezička politika, akcije negujemo srpski jezik, godišnjice Metodija Solunskog, sveslovenskog prosvetitelja, potom Danila Kiša, Milana Kašanina.
Ova manifestacija koju Srbiju stavlja na kulturnu mapu Evrope obeležava i jubilej 60 godina postojanja, rekao je Zoran Avramović, predsednik odbora sajma knjiga.
Mi smo ovogodišnji sajam obeležili jednom monografijom o 60 godina sajma i ta monografija je objavljena na srpskom, ruskom i engleskom jeziku. Pored toga, napravili smo dva filma u saradnji sa filmskim novostima i jedan film je traje 10 minuta, drugi pola sata, koji će također dati jedan prikaz sajma sa istaknutim ličnostima iz kulturnog i knjižnog života.
Sajam knjiga će početi 25. oktobra, a dodelom nagrada u 4 kategorije svoje kapije zatvorit će 1. novembra.
U 10 gradova u Srbiji od 16 do 23 časa održat će se manifestacija Noć istraživača. Ovog puta pod sloganom Zasijajmo zajedno u noći. Manifestacija će biti u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Zrenjaninu, Subotici, Pančevu, Kragujevcu, Jagodini, Ćupriji i Svilajncu. Programi su besplatni.
Sport. Novak Đoković je već nekoliko dana u Srbiji. Posle više manifestacija u kojima je promovisao sport, ali i rad svoje humanitarne organizacije, danas je sa svojim trenerom Borisom Bekerom održao i konferenciju za novinare. Ocenio je da je trenutno na vrhuncu karijere, poručuje kako želi da tu ostane bar još nekoliko godina. Do kraja godine će, kaže Đoković, iako nema više Grand Slamova i mada je obezbedio prvu poziciju, igrati sa istim elanom. Da li sa istim elanom igra igraju i naše teniserke na turnirima u širom sveta.
Jelena Janković se plasirala u finale VTA turnira u Guangzhou, savladavši u prvom polufinalu Belgijanku Janinu Wickmeyer sa 2-1. Jankovićeva sutra igra za titulu protiv Čehinje Denise Lertove. A Ana Ivanović nije uspjela da se plasira u polufinale turnira u Tokiju, pošto je izgubila od 48. teniserke sveta Dominike Cibulkovi Slovačke sa 2-0 u setovima.
Od sutra do 4. oktobra u Belgiji i Holandiji održava se Evropsko prvenstvo za odbojkašice. Naša reprezentacija je u Eindhovenu, gde sutra u prvoj utakmici igra protiv Nemačke. Tamo je naš Miroslav Nešić.
Naše odbojkašice su u Eindhoven doputovale juče oko podne, ali su već imale dva treninga. Selektor Zoran Terzić ih nije mnogo izlagao naporima, jer im je posle teških priprema i brojnih utakmica u tri ovo sezonska takmičenja pre svega potrebna svežina. Svakako vredno su radile, ali i razmišljale o predstojećim utakmicama, pre svega u grupi ovde u Eindhovenu. Srednji bloker Milena Rašić.
Zaista jedno čekamo da počne ta prva utakmica. Iskreno se nadam da ćemo odigrati na istom nivou kao što su to radili na svjetskom kupu. Počinjamo od grupe gdje su nam favoriti Nemačka, Češka i Rumunija. Prva utakmica sa Nemačkom, znamo da se Nemcima nikada ne zna kako mogu odigrati, ali naravno sve zavisi od nas. Počet ćemo utakmicu maksimalno koncentrisane i na cijelom evropskom prvenstvu ćemo naravno ići od utakmice do utakmice i vidjet ćemo da je.
Prvi rival sutra od 18 časova bit će nam Nemačka, a pre toga će na programu biti duel outsidera u grupi Češke i Rumunije. Najbolja selekcija iz grupe direktno će se plasirati u četvrtfinale. U osminu finala će drugoplasirana i trećeplasirana ekipa, dok će posljednji, posle samo tri utakmice, završiti takmičenje na kontinentalnom prvenstvu.
Buka rata u Siriji odjekuje Evropom. Šta je teže sanirati, uzrok ili posljedice? Sedmica, nedjelja 27. septembar od 10:05. Radio Beograd 1.
U ovom trenutku 22 stepena u Nišu, 20 u Kragujevcu, 18 u Beogradu, Novom Sadu i Somboru. Vreme sutra.
Na severu i zapadu oblačno, mestimično, sa slabom kišom, a na jugu i u istoku posle podnije uveče kratkotrajna kiša. Jutarnja temperatura od 10 do 16, najviša dnevna od 17 do 23 stepena. U Beogradu pretežno oblačno i u većem delu dana suvo s mogućom kratkotrajnom kišom. Ujutru 14 tokom dana do 18 stepeni.
I za kraj priča sa poukom da ljubav ne zna za granice. Jedan mladi Osječanin, odlučan u nameri da se oženi devojkom iz Srbije, ostavio je na Facebook stranici hrvatske vlade ovakvu poruku. Imam svatove 3.10. i po mladu idem u Novi Sad. Otvorili vi taj erdut ili ne, verujte mi, ja ću proći. Milom ili silom. Poruka nestrpljivog mladoženjem dobila je ogroman broj lajkova i mahom pozitivnih komentara. Bile su ovo novosti dana, Radio Beograda 1. Urednik vesti Marica Serdar, tonska realizacija Dejan Vasović, spiker Žarko Vračević, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Nataša Rakitić. Ostanite uz naš program.